KZN Legislature Special Drama Series 7.
Isishayamthetho sethu.
Mlaleli, isishayamthetho sakwaZulu Natal sinentokozo yokwethulela iqephu zomsakazo ehlanganiselwe ukwazisa ngokwakheka nokusebenza kwesishayamthetho. Lethu iningizimu Afrika liyaziqhenya ngokuba nentando yeningi esezingeni lomhlaba. Ukuze sishayamthetho siwenze ngendlela umsebenzi wokuqapha nokwelusa, indima edlalwa amakomidi ahlukene ibalulekile. Ake sibuke ukuthi amakomidi akheke kanjani nokuthi liphi iqhaza alibambayo esishayamthetho sesifundazwe. Umndeni wakwaGumede ukhombisa izimpawu zokukhula usuku nosuku endabeni ezithinta isishayamthetho. Ake sizwe ukuthi ingxoxo yabo ingani namuhla.
Today's annual report, we are left with one. And I want to thank
you for assisting me. Yeah, niyabona, niyabona makhosi nawe baba. Nansi lento yamakomiti kade isho ulwazi mina niyibona.
Ukhuluma ngani mandaba?
Hayi bona ngibona kanti yini indaba yenu. Nasi sinqongo samadoda namakhosikazi. Ayi komiti lesikhashana ephekele esikolweni sikahulumeni. Ngiyabhojwana encane buka.
Wow, uqinisile ma. Nakho kubhalwe ukuthi add a committee.
Kusho ukuthi kukhona ko kumele kulungiswe eminyangweni. Kwazi kwadinga ukuthi ke kwakhiwe leli committee lesikhashana.
Kahleni ke baba. Kahleni yangidida ke manje. Yini engenza ukuthi kwakhiwe i-committee lesikhashana? Kodwa libe likhona i-committee le-portfolio yini?
Hawu yazi ma, ubuza umbuzo omuhle kakhulu ngoba phela i-committee le-portfolio ilona eliqondene ngqo nezindaba zomnyango. Wena baba ubona kanjani?
I-committee le-portfolio libhekene nezindaba zomnyango zansuku zonke. Kodwa uma sekukhona kuyispecial okonakele kulowo mnyango. Uso esekudingeka kwakhiwa i-committee lesikhashana elizobhekana naleso simo esingajwayelekile. Bese libuyisa umbiko esishayamthetho.
Okay. Ngicishe ngizwe ke mina lento baba. Uyabona lapha ezinhlanganweni lezi singamalungazo, thina bomandaba kaGumede. Kuye kube khona isimo esiphuthumayo. Esiphoqo ukuthi kube khona uyabona umhlangano oyispecial. Special izomhlangano ozobhekana ngqo nesimo esiphuthumayo.
Hayi uqinisile ma, lo mhlangano uyinto ethi gqwa ngoba nje kunesidingo. Cishe ne-committee lesikhashana lenza umsebenzi oyilolo hlobo lakhiwa nje makunesidingo
sithi singaphele isidingo salo bese liyaphela nalo lelo komiti lesikhashana.
Akusho ukuthi uma amakomiti portfolio edingida indaba zeminyango kusho ukuthi awukho umnyango kahulumeni ongenalo leli komiti akunjalo?
Kunjalo impela.
Hayi ibimngake kanti yona leminyango bakithi.
Hayi mhlambe ngicona ubuza amakomiti ama portfolio akho na. Hayi ngiwakhumbula mina mama ayishumi nanhlanje.
Ngangiphupha yini uma ngizwa kuthiwa kukhona ngisho i-committee le-portfolio eliqondene nonondunankulu nendlunkulu.
Kukhona ngisho ele-caucus yabesifazane webaba.
Niyabona ke ngitheni? Angisho ukuthi le nkululeko ngiyabesifazane. Nizeni bina amakomiti, eh? Angivumile ukuthi nje ni-caucus. Kudlela waziyo ukuthi kulawo ma-caucus kusuke kungakhulunywa yingathi.
Hawu baba. Abantu besifazane banenkinga eyiningi kaba babhekene nazo. Phela thina abantu besifazane ngokomlando wakuleli sacindezeleka kathathu.
Nje ukhuluma iqiniso lapho mntanami. Sacindezelwe yibala. Number 1 ube ubandlululo. Number 2 number 3 bese kuba yibo labantu abayibona laba nje abangasikhombi ngenxa nje yobulili bethu.
Hayi nyanizwa uyazi ngiyosithola nje isikhathi ngelinye ilanga nginenze imbono ukuthi indoda yomzulu ayikaze nje imcindezela umuntu wesibazane. Kungenjalo phela ngabe inkosaza nomkaba ayizange nje ubambe ubukhosi bakwaZulu uma kuwukuthi izilomo umuntu wesibazane alilalelwe. Alihlonishwa futhi.
Hayi, cishe uyabona ke baba ukuthi kufanele kanjani libe khona ikomiti elizoqondisa izindaba zabesifazane.
Amanye ke maphi ke makhosi?
Ha. Awu kahle mandaba. Uthi sasase swabala wonke.
Ulani.
Uke wabuza baba ukuthi wawuphupha yini ukuthi kunekomiti elibhekene nehhovisi likaNdunankulu kanye nendlunkulu. Cha Anguni onga pupi. Ikhona impela lelo komiti.
Ayi, ikhona kodwa into engijabulisa kakhulu. Uyabona nje isramthetho, sasingeke nje sishiye ngaphandle ikomiti nje elibhekene indaba enkulu zindlunkulu.
Hayi, kwangabe phela kwenziwa lutho. Angifuni inkosi lele kwadukuza.
Umthetho sekelo wethu wenza isiqiniseko sokuthi akunaluhlaka lokubusa olisala ngaphandle indabeni edingidwa isramthetho. Kwazise phela inkululeko sayizuzayo ngethu sonke.
Hayi inkosi impela. Hayi uyazi ulwazi uhambe nje sathi nje usazosichazela ngama committee alawula.
Hey nambe ngisathi ngisalalele ngesineke mandaba mngane. Ah waba ekhalile iselula.
Can I please talk to you for a minute?
Hayi bandla. Kume ke yasho njalo nje iselula kamzala. Kube sengathi bombizo khambile. Akavalelisi kwakuvalelisi.
Hayi nike yongavalelisi. Uyabona nje mina ngihlangane naye phakathi nomnyango. Inkosi ungidudule esephuma. Usori ngimthole esephuma ngiyakutshela. Cishe nje wangilahla phansi. Amandla kuyozwakala.
Hayi bandla. Hayi bo manje nginumzala bandla. Hawu futhi phela ubezobe engayichazi ukuqala le yamakomiti alawulayo. Hawu
awusikhumbuzeke phela ntombi yami ukuthi ameleni ke wona.
Amele izinto ezehlukene phela njengoba nawe ehlukaniswe kane.
Washo ulwazi ukuthi ahlukene kana amakomiti alawulayo.
Yebo washo njalo baba. Mina ngikhumbula kahle. Elokuqala wathi liyikomiti lemtheshwana phecelezi rules committee.
Yey, inkosi impela rules committee. Wathi sisebenza kanjani ke lelo mntanami?
Wathi leli linosihlalo owusomlomo nomisekela lakhe.
Kahleke, liyini iqhaza leli committee lemtheshwana makhosi?
Indima yalo enkulu baba nawe ma, ukuthuthukisa nokubuyekeza imithetho emile kuyiyona elawula ukuqhutshwa nokusebenza kwesishayamthetho. Ukuze isishayamthetho sisebenze ngendlela ehlelekile nehloniphekile. Engenazi inqushunqushu nokuxokozela.
Eyami ingane.
Hayi, sengiyabona ukuthi yini usihlalo waleli committee lemtheshwana ube usomlomo nomisekela lakhe.
Kwenziwa yini baba?
Angiphelele le committee libayelana nokwenzeka ngaphakathi sishayamthetho. Manje ophethe sishayamthetho usomlomo.
Hayi kodwa mandaba ushatile ngiyakutshela.
Zabona nje baba.
No.
Kusobala nje ukuthi awuhlakaniphile baba nasesikoleni. Uyashesha wena emnyeni wami ukuyibamba izinto. Uyazi mina nje baba bengeke nje ngayihlanganisa nje indaba kaSomlomo nokuhola kwakhe nje leli committee sishayamthetho akwenta emnyeni wami. Emnyeni wami.
Ngibuza labe ngangifunda nabe maize note. Ngokwenzela. Ngangisaba phambili ngimbele ngqo emelweni uthisha. Oh, ngizini nangibuka nje angethembini.
Hayi baba, hayi kutasikwethembi. Ukuthi nje noba kungwenya wangapha eunit 2, uhlale incoma ukuthi wayihlakaniphile kanti futhi naye hayi ungathi ufunda kusona lesikole
sasa. Hayi hayi bo, ngiqonda ukuthini manje.
Oh. Hayi, sengathi kuyofanele nje ke sihlangane.
Hayi bo, hey, manda.
Ke sihlanganiso baba.
Oh.
Nixoxe nindawonye yalesi sikole seni baba.
Yeah, hayi 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 makhosi. Hayi hayi aningiyeke impela nje ngendaba kaNgwenya. Kusoze ixele lo mdlalo wezamaqekisi lapha kumabona kude. Hayi hayi hayi. Awahleke manje leli komiti alinawo omunye umsebenzi.
Linawo baba.
Oh.
Libhekana neindaba ezithinta ukusebenza kanye nenqubo yendlu. Indaba ezithinta abasebenzi ezilethe kusomlomo.
Hayi, indoda ehlakaniphile, indodakazi ehlakaniphile. Makhosi, uthe mani la makomiti. Kodwa manje sengathi sesigxile kwelilodwa njeni.
Kune komiti lohlelo elaziwa kakhulu ngeprogramming committee.
Ngizoke ngizwe ukuthi lona ke liholwa ubani futhi lenzani.
Phela usihlalo walo usomlomo.
Usomlomo futhi.
Hawu
bahleni bo.
Hawu kodwa.
Yebo yena kanye usomlomo. Lona ke libheka intuthuko yohlelo leshayamthetho.
Kanjani?
Uhe, hayi umuntu oyofundisa kuze. Oze.
Ngikholo masisho.
Lokho kufaka phakathi ukubeka izinsuku zemhlangano yamakomiti, ukuhlala kweshayamthetho njalo njalo.
Ake ngibuzeke bakwethu. Nawe baba mngonomkhulu ngangiphendula nje. Baqeqeshwa nini laba bantu beshayamthetho? Njengoba sengathi nje umsebenzi mningi kanti futhi ubuke kunzima.
Ah, wabuza kahle ma. Lowo omunye umsebenzi yekomiti lohlelo, ukuhlela izifundo zokuqeqesha amalungu.
Ngaphezu kwalokho,
ikomiti lingaphinde libhekane nesimiselo esimayelana namandla kanye namalungelo amalunge eshayamthetho.
Wonke lamakomiti, iqembu neqembu limelwe.
Angithi ke baba lokho kumelwa kwamaqembu kulelo nalelo komiti kukhombisa ukusebenza kwentando yeningi ngempela.
Hawu, hayi, angivumi. Kanjani makhosi intando yeningi kanjani? Kanjani makhosi? Angathi thina liquqaba sibe singaphandle kwesishayamthetho.
Hayi, usobala nje ukushiwa umakhosi Nkosikazi. Amaqembu sawavotela ngokwahlukana kwethu yiwona asimele kulawa amakomiti.
Ngicela ukusale sengiqeda nje ukuchaza abandla nawe baba. Sengizwa nobuthongo sekuqala ukuyinika amandla.
Hayi ungasasho ngomntanami. Hayi bukade phela kusile, hayi bona umzimba usuyasho manje.
Elinye ikomiti ileli lo sihlalo.
Leli ilele eliholwa usihlalo wozihlalo.
Ilona kanye baba, futhi lakhiwe ngosihlalo bawonke amakomiti. Umsebenzi walo ukwelusa amakomiti portfolio namile ukuthi enze okulindelekile kuwo. Angithi uyazi ama
haw suka usuyikhulumela wedwa wendodakazi.
Ulele lo muntu.
Yabona mabona ukuthi uhono sobuka yena. Mandaba. Hayi. Hambe yolala. Oh. Sizo sikhulumela sodwa nje la.
Yey.
Oh.
Ngiyakulungela baba.
Aha. Oh.
Kulunga ngamsakani. Usuyiqhubeka kusasa le ndaba yakho.
Hayi, salisuwaqedela la makomiti makhosi. Vele ubuthe mani. Kanti amathathu sikhulumile ngawo.
Ayi,
nawe wazamula nje.
Namse ngiyeza ukuthi hayi akusavumi. Nina ngabe lishisa
bo. Hayi, salusuqedela nje mntanami. Oh.
Hayi. Ikomiti elisele. Inkundla yososwebu.
Ya.
Phecelezi Whips Forum.
Uyazise ngathi sike saxoxa ngaleli komiti. Nayo futhi le nkundla iwumzekelo omuhle wokusebenza kwentando yeningi.
Oh, ukusho ngani baba lokho?
Sengathi ngizokuqala le ndaba yale nkundla. Kwathi onke amaqembu amelwe ososwebu. Angithi kimi na ke inkundla icishe ifane nekomiti losihlalo.
Noma kungenjalo ncamashi.
Akufani kanjani makhosi? Angithi nala kukhona bonke osotswebu njengako sihlalo.
Akufani baba ngoba wonke amakomiti anozihlalo kodwa kuwona wonke amaqembu anosotswebu.
Hayi kahle ke nawu sube ungidide njengomzala wakulwazi. Mina angikeze ukuthi kuhlukana kuphi.
Ukuze iqembu libe nosotswebu.
Ya.
Uzokhumbula phela baba ukuthi kufanele libe
ayi uqinisile makhosi mntanami osekhohliwe yimina kumele iqembu libe nezihlalo ezintathu nangaphezulu ukuze libe nosotswepha ngithi
kunjalo baba lenkundla ibhekele uhlelo lokuhlala kweshayamthetho osotswepha behlangene bakuhlelo lweshayamthetho neindaba eziphathelene nenhlala kahle yamalungu nokunikezwa kwawo amandla kungaphakanyiswa futhi kulolu hlaka
awu hayi mntanami aya bakiyeke uyazi umzala wakho asekumele kuzamela umsebenzi lapho yana yeshabilela
umakhosi okhulumayo sisusushaye kwesithathu kade ngikutshela ukuthi ulazi umzala wami yebo kodwa akahlali la ekhaya yebo ufika ngokuvakasha hey isikhathi half past 9 ebusuku nathi sesiyalala manje ngiyasho nje ngithi angimazi ulwazi hayi udlala ngami wena sis bye bye ho ndavelelwa nje bakithi hey
yamlaleli asisibambe lapho ke esanamuhla isiqhepu ebesethulelwa ngeyilokotho zesishayamthetho sakwaZulu Natal iParliament labantu ungaphuthelwa isiqhepu esilandelayo ngokuzayo.